Capitulum vicesimum quartum. Corpus humanum. Osservate attentamente queste immagini ed i nomi che si riferiscono alle persone e agli oggetti indicati. Omnibus hominibus corpus humanum est. Omnia corpora humana quattuor membra habent, duo brachia et duo crura. Brachium membrum est, et crus quoque membrum est. In brachio manus est, in crure pes. Omnibus hominibus due manus et duo pedes sunt. Manibus decem digiti sunt, etiam pedibus decem digiti sunt. In corpore humano unum caput est, caput super collum est. In capite sunt oculi et aures, nasus et os. Hominum oculi non nullis coloribus, id est nigri vel cerulei, vel virides, vel castanei, esse possunt. Homines oculis vident. Super caput capillus est. Virorum et feminarum capillus niger vel fulvus, vel flavus, vel castaneus, esse potest. Senibus capillus albus est. Niger ceruleus albus viridis castaneus fulvus et flavus colores sunt. In capite sunt quoque due aures, cum quibus homines audiunt. Super oculos frons est. Infra oculos gene sunt. Os est inter duo labia. Inore lingua et dentes sunt. Dentes albi sunt, lingua contra rubra est. Hominibus triginta et duo dentes sunt. Homines qui oculos bonos et aures bonas habent, sani sunt, quod bene vident et bene audiunt. Qui male vident et male audiunt e groti sunt. Cosa abbiamo imparato? Vocabula nova. Corpus humanus aum, membrum, brachium, crus, collum, nasus, non nullus, color, ceruleus, viridis, castaneus, vident, fulvus, flavus, senex, audiunt, frons, gena, infra, supra, labium, lingua, dens, triginta et duo, sanus e grotus. Grammatica latina. Vident, terza persona plurale del presente indicativo. Infra più accusativo, uguale sotto a. Pensum.